So you're running out of closet space. The good news? You don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted resource for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone, or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, right now, you can get an extra $100 to shop when you sell for the first time. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and get your extra $100 to keep shopping at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com. Terms apply.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Zuzi, a čo tvoja ofina?
Keby sa tu zjavila jamka, tak to je takzvaná jamka parochňová.
Počkaj, ale presne ja som dnes riešila vlasy, som tak pozerala pred zrkadlom. Umiem ich, neumiem, ale zajtra vlastne musím ich umyť, lebo jednu akciu robím, že tento, aby sme boli ale pekné aj na podcast, no nie je to ľahké tieto rozhodnutia o hlave.
Ja idem z kaderníctva, ale potom som bola ešte v divadle, sme mali zbiehačku a mala som na hlave parochňu a sa mi tu vytvorilo niečo, čo tam nechcem mať.
Zuzi, si pekná. Myslíš si, Peti, že Zuzka je pekná?
No určite, jednoznačne. Obe vy dve ste veľmi pekné.
Už sme zapojili. Už sme zapojili.
No ja som chcela k tým vlasom tiež niečo povedať.
Ano, a ja ťa len chcem predstaviť.
Aha, dobre.
Počkaj, ale ja vlastne, lebo ty si mala vždy tri mená a teraz aké používaš? Povedz sama teda.
Áno, teraz používam oficiálne mená dve, čiže ano. Prvé a priezvisko, takže oficiálne v dokladoch som Petra Džerengová.
Výborne, dobre. A predtým si bola Naďová a potom to si sa rozviedla a teraz si znovu vydatá.
Tak ale tie knižky, ktoré si vydala, tak na týchto meno proste je takto, ale, no?
Taká komplikovaná saga s mojimi priezviskami, že až... Takže najprv som bola Naďová, lebo dve priezviska si nemohol mať.
Ano.
Ale písať som začala pod obidvoma. Ale potom, keď som sa teda rozviedla a vydala sa druhýkrát. Môj manžel sa volá Čiba, no uzná, jak by to bolo, že Naďová Džerengová, Čiba Džerengová. Tak som si povedala, že sa zbavím Naďovej aspoň na jeho počesť. No a nestihli sme to do svadby, lebo nás poplietli na matrike. Tak som išla si zmeniť po svadbe priezvisko. Ona, a máte povolenie od manžela? Že prosím, ja musím mať povolenie od nového manžela, aby som sa mohla vrátiť. No, tak som musela zaplatiť 100 eur a vybaviť si
povolenie.
Notárske overenie. Že manžel súhlasí s tým, že sa budem volať Džerengová.
Ja ťa mám totálne inak zafixovanú Petra Naďová Džerengová, ale Džerengová je silnejšie.
No, tak keď si to tak porovnáš, tak naozaj je to také silné priezvisko, ktoré je aj na Slovensku celkom jedinečné. Má z jednej dediny, skoro všetci Džerengovci pochádzajú. A vraj je tureckého pôvodu Džerenga.
Džerenga, áno.
A keď som robila na meste, tak som prijala manželku tureckého prezidenta a som sa jej na to spýtala, lebo vraj je to zo starotúrečtiny a znamená to mladá gazela. A keď som prišla domov, tak syn mi hovorí, že mami, nenáhodou stará gazela? Ale tak potvrdili mi to, začali sa smiať, že áno, Čering, ty si naša.
A ktorá je to dedina? Lebo ja teda viem, že si vyrastala v Košiciach.
Áno.
Teda echt východňarka.
Echt východňarka.
A tá dedina je...
A môj tatko pochádza z dediny Hačava. Sú dve na Slovensku.
Aha.
Táto je na východe a je to koniec sveta, kde bola posledná elektrifikácia zo všetkých dedín v Československu. Aha. Nemali tam Jerde jediná, lebo tam sa nedalo dostať. Oni ostali úplne odrezaní od sveta. Aha. 4 kilometre šlapali, až v roku 1975 vyhodili skalu do povetria a začala tam chodiť MHD, no alebo teda nie MHD, ale medzimestská autobusová doprava. A tatko je vlastne Rusnak.
Takže... Čiže to je pri ukrajinskej hranici?
A nie. Toto je výnimočné, lebo títo Rusnáci sú tam úplne taká enkláva. Vôbec nie zo severu, ani z východu. Oni tam prišli v 13. storočí.
Po tatárskom páde.
Za tú skalu a už tam zostali.
Oni vedia robiť s drevom, takže oni boli drevorubači. A preto ich tam pozvali, lebo palili vedľa uhlia, odkiaľ pochádza aj náš prezident Schuster, tam bola zase tá nemecká. Takže je to také všelijaké.
Čiže to je tam v okolí, hej?
Áno, v okolí Košíc.
Nemám odvahu pýtať na ďalšie podrobnosti, ale Petra nás upozornila, keď prišla, že a koľko to mám mať? Ja som veľmi ukecaná. A hneď po prvej otázke sa to potvrdzuje.
No, dobre.
Nie, sa a to je výborné, lebo je to vieš, super. Veď vlastne ty sa živíš slovom.
Áno.
Dávaš to na papier.
Mohla by som sa asi aj rečo.
No určite, ale veď ty si pracovala na začiatku ako moderátorka, ano. Alebo redaktorka v televízii.
Pracovala
ty máš
som.
Vyštudovanú ekonomiu.
No, dobrá.
Neviem.
Fakultu.
Fakulta.
Zahraničný obchod som vyštudovala. Ale vlastne ja som nechcela študovať ekonomiu. Ja som hrávala ako dieťa divadielko, aj točila filmy tiež. Recitovala v Zlatej bráne, Vrtulku a tak. A, ale mamka povedala, že má mať nejaké povolanie v rukách. Tak ma nepustila na gymnázium a išla som za sekretárku. To si predstav, za socializmu.
Je na strednú ekonomickú ešte.
Áno, sekretársky odbor. Čiže sme mali tri jazyky a čo? Maturovala som to z strojopisu. Aj tesnopis. Vieš, ak sa mi to teraz ide, keď,
keď píšeš.
Výborná no, škola. A odtiaľ som vlastne mohla ísť na vysokú ekonomickú iba. Za socializmu by som inde nedostala odporúčanie.
Áno.
A keďže som chcela žiť, moja mamka ma nepustila do 18 na diskotéku a sestra už študovala Bratislava a rozprávala mi o internáte. A jak to... je tam dobré.
Slobodný
tak
život.
Tak som povedala, že ja idem do Bratislavy.
Kvôli tým diskotékam.
No,
kvôli slobode.
Kvôli slobode.
Jasné, tak si... z toho mi vyplýva, že tá vaša mama bola prísna.
Veľmi prísna, myslím, že aj dodnes je. Včera sa ma pýtala, že kde sa dajú počúvať tie podcasty. Hovorím, no to ti určite nepoviem.
Tak ju pozdravujeme.
Áno, veľmi srdečne, lebo sa veď s tatinom sa im podarilo vychovať takúto šikovnú, naozaj veľmi, veľmi šikovnú dcéru.
Tak aj trošku som sa aj sama vychovávala. Ale s tou prísnosťou, áno. Tak moja mamka aj teraz pred druhou svadbou mi povedala, že ty s ním chodíš, alebo aj s... Aha. A ja, že mami, prosím ťa, ja mám dosť rokov na to. Musíš sa vydať. Že ja sa nebudem vydávať kvôli tebe, mami, dobre? Až keď sa rozhodnem sama. Tak som sa vydala druhýkrát až po 50-ke. Som si povedala, že to už musí mať rozum.
Fakt po 50-ke už si mala?
Čakala som, kým budem mať 50. Už sme boli spolu 5 rokov, ale tak som si povedala, že ešte si užijem do tej 50-ky.
No. Keď sme hovorili, že tvoja maminka z teba vychovala úspešnú ženu a teda výbornú spisovateľku a ty si povedala, že tak trošku som sa vychovala aj sama. Ja si myslím, že v tých tvojich knižkách veľmi cítime výchovu aj tým životom, ktorý ťa tak akože otrieskal. Ty si mama 4 detí? Traja synovia, jedna dcéra.
Nie, dve.
Dve?
Ja to mám krásne. Teo, Leo. Laura Klára.
Á, Laura Klára.
Ale toto som si nikdy tie mená neuvedomila, že to máš vlastne básničku.
Áno, mám, lebo však predstav si priezvisko Naď. Môj bývalý manžel bol Jozef, ale v bratislavskom zozname bolo 29 Jozefov Naďov. A tu nehovorím o Zoltánoch a kadejakých ďalších verziách Naďa. Tak som si povedala, že k Naďovým musím vymyslieť to prvé meno nejaké trošku iné.
Taká špecifikácia.
Áno.
Niečo special.
No, áno, tak život si myslím, že asi každému prináša aj také pekné chvíle, aj zlé chvíle, ale je na nás teda, jak sa s tým vysporiadame.
Nechcem ísť ďaleko do minulosti, ale teba poznačilo to, že ti vlastne odišla sestra, keď si bola, koľko si mala vtedy?
No, úplne v štvrtom ročníku som bola.
Iba?
Na už maturitnom.
V maturitnom,
Áno, no.
A to je taký, podľa mňa, taká strata veľká, že si to nesieš.
No to určite. To nikdy ti nič nezahojí jednoducho. To ostáva stále, ale zároveň ti to dá nejaký možno taký nadhľad potom do iných situácií životných. Lebo si povieš, že čo je teda dočasnosť tých problémov voči tej absolútnosti večnosti.
Áno.
A vlastne týždeň predtým, kým moja sestra... teda zahynula v tých Tatrách, tak tatko spadol zo stromu a zlomil si stavce a nemohol chodiť. A my sme za ním chodili každý deň do tej nemocnice s Deniskou a rozprávali sme sa o tom. Taký intenzívny čas sme mali, že, že nikdy nevieš, kedy to skončí. A veľmi, veľmi sme sa tak... My sme vždy boli, ako keby sme vedeli, že bude krátky čas. Nikdy sme sa nehádali, naozaj sme si boli veľmi blízke. A proste o týždeň vlastne sa stalo to, čo sa stalo. A môj tatko vlastne nemohli ísť ani na pohreb. A A vtedy som pochopila, že žena vydrží viac ako človek. Lebo teda naozaj moje, bolo všetko na mojej mamke. Vybavovať pohreb, ísť do tatier, to telo identifikovať, ktoré sme nemohli ani vidieť v tom páde. No a potom vlastne hoci, čo ti už príde, ako keby, že čo je to?
Áno, lebo keď nejde o život,
no,
tak...
To proste, pre mňa to nie je fráza.
V niečom ťa to možno posilnilo do života, že tie ťažšie situácie zvládaš, lebo si silná.
Vieš čo, často o tom rozmýšľam, že čo je byť silná alebo slabá a nejakým spôsobom som dospela k tomu, že asi sa narodíme s nejakou predispozíciou a ja som ju našťastie dostala do vienka takú dobrú, akože pomerne aj optimistickú, aj silnú a že v každej situácii som sa snažila nájsť nejaké riešenie. A keď som urobila všetko preto a nevyšlo to, tak som jednoducho povedala, že tak to malo byť. Ale áno, však niektoré veci si musí človek odplakať a niektoré ťa určite aj posilnia. A zistí, že fíha, že zvládnem viac, ako som si myslela.
A z niektorých vznikajú krásne knihy, ktoré potom pomáhajú ostatným, ktorí to čítajú, či už prejsť tými ťažkými situáciami alebo vyliečiť nejaké bolačky.
Áno, sú to krásne odozvy, čo mám od čitateliek a dokonca aj od čitateľov. A vždy to tak poteší. Aj podobné témy vlastne riešim možno aj v mojich detských knihách, ktoré sú síce veľmi veselé, ale tiež pojednávajú aj takéto témy a veľmi sa z toho teším, že aj na tie knižky mám od rodičov výborné ohlasy.
Priniesla si vlastne knižku tvoju, ktorá je ostatná alebo posledná, čo je kuchárska knižka, že koľko tých knižiek vlastne je, lebo my sme sa stretli na viacerých krstoch. Viem, že teda ja mám doma, pozerala som sa, mám 4 také romány, hej? A potom boli tie detské knižky, čiže máš to zrátane určite, koľko ich je.
Áno, áno, mám ich 15 dokopy, ak nerátam inojazyčné preklady a dotlače a momentálne píšem 16. teda po dvojmesačnej pauze, lebo sme veľa cestovali. A mám nejakých 460 strán. No som ukecaná.
No ale to je dosť.
Ale ja to budem zosekávať.
A
ja
o čom bude? O čom bude?
Vieš čo, bude o kamarátkach zo strednej školy. A to je možno taká blízka téma mne veľmi, lebo si myslím, že kamarátky v živote človeka znamenajú úplne, že najviac, lebo tak rodinu si nevyberáš, musíš s ňou vychádzať a keď sa ti podarí stretnúť človeka, s ktorým vieš stráviť viac ako, no neviem, rozmýšľam s mojou najlepšou kamarátkou už možno aj 40, aj viac rokov, tak je to úžasné. No a oni vlastne... Stane sa taká situácia a spätne sa odvíja od strednej školy, ako sa ich vzťahy vyvíjali, kto kam odišiel a tak. A musím povedať, že sa mi to celkom páči, tak dúfam, že to teda dopíšem do toho, do tých Vianoc. Už som mala v pláne do narodenín, lebo 3.3. som oslavovala 20 rokov, čo som na knižnom trhu. A 3.3. som vydala prvú knižku, keď som mala 33 rokov. A vlastne teraz bolo teda toho 3.3., keď som mala 53, 20 rokov. Ale nestihla som to.
A to nevadí.
Ale vôbec sa za to nefackujem.
Podobnosť so skutočnými osobami bude čisto náhodná, alebo nebude?
Áno, tieto kamarátky som si úplne vymyslela, ale moja najlepšia kamarátka zo strednej školy mala taký príbeh životný v svojej rodine a rozprávala mi to a bol to veľmi, veľmi silný príbeh a som si povedala, že teda okolo toho vystaviam nejaký príbeh silný. Tak mám rada také príbehy, ktoré sa ti zapichnú do srdca. Vieš, ktoré nie sú len také, že preletíš, dobre, aj oddychovky treba, ale jednoducho...
Také silné príbehy.
Potrebujem, aby kniha vo mne zbudila emóciu. A ja som ten typ, že keď čítam, tak sa smejem, že sa postel trasie, plačem, že v kine si musím zahrysnúť do prstov. Tak to tak prežívam a môj muž sa zo mňa smeje.
Počúvaj, mňa už sa o tých kávenkách aj sníva. Normálne sa mi snívalo. Pamätáš si film American Beauty? Jak tam leží tá ženská v tých lúpeňoch rúží?
Áno, áno.
Tak predstav si, že som to ja, ale ležím v kávenkách.
Myslíš v tých, čo mi chýbajú zo šupliku?
Áno, to som ti vlastne chcela povedať, že díky si, kamoška, včera mi to naozaj pomohlo.
Ale mne zmizli aj kakaové rezy, aj vesny, Andrea.
Čak hovorím, ďakujem.
No a teraz čo? A teraz ja si mám dať čo? Ja mám dneska mental breakdown. Ja som rozbila ráno kachličku, sprche. Ja sa potrebujem niečím ukludniť.
No, to už je tvoj problém, ale mne to včera pomohlo. Ďakujem.
Ale ja vidím, že máš ešte na stole jeden taký maličký kúsok.
Dobre, ale šerujeme.
No, dobre, tak pozri sa. Ja ti dám túto polku a ja si nechám túto.
Dohodnuté.
Do chrumkania.
My sme sa kedysi dávno rozprávali o tom, ako píšeš, a ty si mi hovorila, že ty prosto ráno vstaneš, urobíš svoje ranné povinnosti a potom si sadneš a píšeš.
Áno.
Že ty nečakáš na to, že no, kedy príde nejaká inšpirácia a ako by som to uchopila, ale že proste máš takú tú disciplínu. Stále to platí?
Vieš čo, stále to platí. Práve včera som mala hodinu taliančiny a lektor mi hovorí, že rozprávala som mu zážitky z Japonska, z bicyklovačky. On hovorí, no teraz sa ti, a hovorím, ale 2 mesiace som ani riadok nenapísala. On, teraz sa ti bude super písať, už si nazbírala inšpiráciu. A mňa to tak zarazilo, som sa pozrela na ňu. Ja nepotrebujem inšpiráciu, ja potrebujem čas. Karel Čapek raz tak povedal, keď sa ho pýtali, že ako napísal toľko úžasných kníh, že na zadku. No, no je to tak, že je to také otroctvo tela, ale sloboda duše. Ale vieš, sama to asi poznáš, keď máš niečo urobiť, tak radšej ideš zametať, variť, fotiť, čítať, upratovať.
Ale odkladáš
keď si
to.
Vytvoríš ten návyk a nepremýšľaš, tak proste múza príde, keď vidíš, že to myslíš vážne. Keď som na ňu mala čakať, keď boli deti malé, vieš, ako to je to, ako jasne. Možno kamošky, ktoré mali otcov spisovateľov, mi rozprávali, že deti zaklopali na dvere. Tatinko píše, chceš fľašku vína studenú? Večerku a tak. No, kde my?
Kto by okolo sme teba takto behal? No. Akože napísať 15 kníh pri 4 deťoch, 2 manželoch. A neviem, koľkých zvieratách. Teraz pri tom množstve športovania, pri tom množstve jedla, ktoré si navarila. Vieš,
otužovania.
Počúvaj, keď si toto všetko dá. Mne sa na tebe veľmi páči a si pre mňa inšpiráciou v tom, koľko veci ty zvládneš. Pretože ja mám pocit, že tvoj deň má viac hodín ako môj deň. Vieš, že ty,
ja by som si to želala, aby mal viac.
No, ale spávaš málo?
Áno.
No, lebo inak to nie je možné.
Chvála Bohu, ja som od malička potrebovala malú spánku. Dobre, keď sa blížil určitý vek a človek čítal, mala by si spať 8 hodín kvôli kráse a tak, tak som sa snažila, ale proste to nejde.
To nejde.
Vieš čo, tých 6 hodín mi stačí.
To je super. To je super.
Včera som išla spať o 11:30 a o 6:30 som už bola hore.
Už si vyskočila.
Napísala som 2 strany. Nakrmila som psov, pripravila som si veci na recept, čo budem variť. Včera som mala čajový deň, tak som nešla behať. Lebo po 37-hodinovom pôste je to, by sa ti krútila veľmi hlava. Ale včera aj predčerom som si dala tých klasických 10 kilometrov. A odcvičila som si jeden deň brucho a nohy.
Počkaj, mala si ten pôst kvôli tomu, že bol spln, alebo nie? To si dávaš
len tak? Ja to dávam roky, rokuce tak, že nejako taký oddych tomu organizmu.
A kedy to dávaš? Ako
väčšinou,
často?
Väčšinou raz do týždňa a väčšinou to robívam v útorok.
Každý týždeň?
Áno.
Wow.
Tak dobre, teraz som bola na bicyklovačke, tak tam som to nedala.
Cestuješ,
ani v Japonsku, lebo tam sme teda. No ale však to bol výsledok. 3 kila v Japonsku a 3 kila vo Francúzsku.
Neviem, kde sú.
Dávali ranolky ku jedla. To je strašné. No ale tak áno, však po tej 50-ke už si človek musí strážiť tú váhu, lebo už to nie je ako za mladí.
Myslím si, že ty si veľmi disciplinovaný človek a ešte dovolím si povedať, že to máš od tej maminky. Že z tej výchovy, že to s tým súvisí, nie?
Neviem. Vieš, čo ja som premyšľala, že po kom som taká aktívna, lebo naši nikdy nešportovali, nikam nechodili a dokonca ani teraz neviem moju mamu donútiť cvičiť. Dala som jej malé činky vždy. Celý život ju nutím. Aspoň veľa chodia peši. Akože stále sa držia, vďaka Bohu. Ale vlastne u nás nikto ani nejak neštudoval, nechodil nikam. Ja som sa tak nejak narodila. Vždy som chcela viac od toho života. A práve ja som mala pocit, že nikto ma ani nikam nepozbudzuje do ničoho. Vieš, že kde to prišlo vo mne, neviem. Ja som stále chcela.
Aha, ale to je veľmi zaujímavé, lebo vieš, že niekto si sa vyhovára niekedy na to prostredie, z ktorého pochádza, že tam bolo málo inšpirácie a vidíš, že vlastne tá vôľa alebo ten záujem o život, lebo to je u teba také naozaj veľmi, veľmi silné, že vďaka tomu človek strašne veľa získa.
Áno, to určite, ale ako Zuzka hovorila, že sa ti otvoria obzory a možno jedno k druhému ide. Mm-hmm. Vieš, ja som prišla na tú vysokú školu, mala som 18, bol socializmus, ja som túžila cestovať a jediné zahraničie, ktoré som dovtedy navštívila, bol Miškolc, kde sme chodili si kupovať rifle. Ja v 16 som zdedila po sestre a vtedy som sa už zapísala na kurz maďarčiny, si predstav. Mm-hmm. A mama mi hovorí, že preboha, uč sa nejaký svetový jazyk, na čo ti bude taká hatlanina. No a vidíš, čo mi priniesla.
A ty si vedela, že dostaneš muža
nie.
Maďara?
A ja často premýšľam, že čo bolo dôvodom, že či ja som si ich pritiahla tou učebnicou maďarčiny pre samoukov, alebo už osud vedel, že raz bude mať Maďara a že ho ohúrim tou knižkou ako prvého.
Vidíš? Lebo kto sa ide sám dobrovoľne? No, ja nepoznám nikoho okrem teba.
Ani to mi povedal môj prvý manžel. Čo? Ty si prvý Slovák, ktorý sa ide dobrovoľne učiť po maďarsky. A moji rodičia, ani starí rodičia, naozaj, napriek tomu, že na Slovensku je kopec rodín miešaných, nikoho neboli. Nemám. Nikto u nás nevedel po maďarsky. A ja teraz rozprávam úplne plynulo. Keď moje knižky vychádzajú aj maďarsku, teda aj detská, aj dospelácké. A niekedy, že hodinu v živom vysielaní v rádiu rozprávam po maďarsky.
Mamma
mia, akože ja sa aj domotám, aj sa zasmejú. Ale ja nemám hambu.
A vieš veľa jazykov? Lebo teraz si hovorila, že taliančinu sa učíš. Mm. A ja viem, ty vieš jazyky, lebo ona bola aj letuška svojho času.
No, ale to letuško som sa stala úplnou náhodou. Ale aj vďaka tomu, že som chodila na sekretársky odbor a za socializmu sme mali tri jazyky.
A tak vidíš.
A tam som potrebovala angličtinu, nemčinu, čo sme my ako jediná trieda mali. A vyhrala som ten konkurs v prvom ročníku a máme som hovorila, že mami, budem robiť letušku. Ona, však ty grcaš aj v aute. No lenže ja som dovtedy neletela samozrejme, ale potom som zistila prečo, lebo ona mi stále dovolila čítať. No. Ja som kuse čítala a v tom aute, keď čítaš v tých zákrutách, tak mne bolo zlé, tak mojim deťom som už nedovolila čítať. No a potom som vlastne, na škole som mala francúzštinu a potom som pokračovala po rozvode s taliančinou. Teraz mám španielčinu a to je môj posledný jazyk. S siedmimi sa dohovorím. A po porode treťom som si urobila štátnice z angličtiny, takže možno to tak ovládam asi najviac.
Prepáč, ale ako? Ako si to všetko mohla stíhať s tými štyrmi deťmi?
A 15 knihami.
A počúvaj, mne to stále ne... A tí dvaja muži ešte. Chápeš?
A prečo si ešte aj druhé Maďar.
Fakt?
Áno, to je akože... Ja tú maďarčinu ani nevieš, jak využijem. Mm-hmm. Ja idem do tej maďarskej dediny, odkiaľ pochádza, pri Gabčíkove Pataž a tam všetkých tých 900 Maďarov sa s tebou len po maďarsky baví.
Ťa musia
vieš,
milovať.
Akože, idem, jedem. No.
Ale teraz som myslela tú otázku vážne, áno, že ako musela si mať veľmi dobrú organizáciu, aj keď málo spíš.
A motiváciu, aj, vieš, ja premyšľam nad tým, že aj, áno. Predsa ten čas, rodina, deti, svoja práca, do toho ešte naozaj sa stále posúvať ďalej, lebo ty si to kvôli práci vlastne nepotrebovala tieto jazyky nejakým spôsobom
rozvíjať. Tebe tú angličtinu, nemčinu.
Ale tebe ako keby nebolo dosť, že stále si chcela viac alebo byť lepšia.
Neviem, vieš čo, ja som premyšľala o tom práve včera, lebo cvičím ráno tvárovú jogu. A pritom mám teda slovník španielský, mám si tam časovať. Áno, mi je ľúto len kúkať na seba. Ja si prečítam tie slovička.
Tak to sa to robí, dve veci naraz musíš.
Ale však to nepoznáte, my
ženy.
Ale
poznáme, jasné. Váriš a počúvaš, alebo
popri tom. My sme kedysi so Zuzkou Tlúčkovou hrali predstavenie, ktoré vždy, keď sme vzadu čakali na výstup, tak sme robili a sme robili tvárovú jogu vždy tam tie 2-3 minútky. Vieš čo, už to predstavenie sme prestali hrať a ja som prestala cvičiť tvárovú jogu.
A má to efekt?
Jo.
Vieš čo, ja si myslím, že áno, lebo ja mám 53, vôbec nechodím na kozmetiku. To je, jak sa pýtaš, kde mám čas. No, priority som si asi postavila dosť blbo, lebo by som mala chodiť na tú kozmetiku, ale nechodím absolútne. A krém použijem, aký dostanem na Vianoce. Či hoci čo dostanem, to je fúk. Proste si to ďabnem na tú tvár a idem. Ale myslím si, že fakt ja som sa rozhodla starnúť tak prirodzene. Ako vy, mne sa to veľmi páči. Takže Pavlina Požisková je môj vzor. A myslím si, že ako chodím behať ráno, aj v zime, keď je aj tých minus 7, že ja prídem tak prekrvená, že keď niekto si ide láhnuť po ten kyslík. A to je jedna vec, aj to otužovanie robí veľmi veľa, aj proti Alzheimeru. To je, na to je dobré učenie jazykov. Môj syn je doktor, tak sa ma stále pýta, že mami, to a hento robíš? Bola si jasnou mužkou bola. No a potom tá tvarová gymnastika a potom tá láska. A to dobré naladenie.
Aká láska?
Taká dobrá. Ja som nevedela, že po 50-ke sa môže človek tak až zistiť, že ako má vyzerať pravá láska. Si predstav. Ja niekedy žasnem, že čo? Naozaj? A to ja som si myslela, že tak pred 8 rokmi, keď som sa išla rozvádzať, že bože môj, so 4 deťmi, však kto bude ma chcieť? Však ja nebudem ani vedieť randiť. Ani čo? A to bolo také srandovné obdobie, keď sa človek učí randiť.
A brala si ten rozvod, lebo to ako... Ja si totiž to veľmi dobre vás pamätám ako dvojicu. Ja neviem, či vôbec chceš o tom rozprávať. Ste boli veľmi pekná dvojica. Veľmi súdržná. A mňa veľmi šokovalo, keď som sa dozvedela, že sa rozvádzate. Fakt som bola z toho úplne prekvapená, že prečo?
Vieš čo... Niekedy sa ani nemá význam pýtať prečo.
Ano.
Ale najprv sa pýtaš aj ty samozrejme, no. Lebo áno, však si myslím, alebo sa hovorí, že rozvod je horší ako smrť, lebo tu si odsmútiš, toho človeka vie, že už nemôžeš stretnúť a s tým bývalým sa jednoducho musíš stretávať, musíš komunikovať. Hlavne, keď máte 4 deti, čiže stále sa tá rana ako keby trošku otvára. Mm-hmm. Ale všetko je naozaj otázkou času. Hoci ako, to znie ako klišé, tak áno, bol čas, keď som 2 roky plakala naozaj každý deň a hlavne som to nesmela dať najavo, to bolo najhoršie, pretože sme to tajili pred médiami a dokonca to ani nezistili, že sme rozvedení. Ja som bola vtedy v Kanade na turné s knižkami, ma pozvali po československých školách a o polnoci, nejak o 2 nad ráno mi volal bulvár. A zistili to až potom a až mi potom aj padol kameň zo srdca, musím ti povedať, lebo ja som chodila každý deň so stiahnutým žalúdkom a tým, že môj manžel už pracoval v Bruseli, tak keď prišiel domov, aj keď sme boli rozvedení, ja som ho nechala doma, lebo však čo ho vyhodím do hotela, nech sa stretne s deťmi, predsa len, no. Vieš, najprv je to pocit, že ako keby ti odrúbali ruku. A potom zistíš časom, že wow. Wow.
A že dá sa žiť.
Dá sa žiť. Mm-hmm. A že dá sa aj randiť.
Že naozaj, že časom, tak ako si povedala, že chce to všetko čas, že časom naozaj vieme zistiť aj to, že všetko zlé je na niečo dobré, lebo možno keby si naozaj zostala v tom vzťahu a v tom manželstve, tak by si nespoznala to, čo dnes poznáš. Že tá láska môže byť aj na inom leveli.
Vieš čo, to si krásne vyslovila, ďakujem, že si to povedala za mňa. Ja len budem pritakať. A ja som naozaj, neviem, všetci mi hovoria, že som rozkvitla. Že sa, cítim sa prvýkrát sama sebou a prvýkrát sa cítim vo vzťahu, dobre, nemala som ich veľa, dlhoročných, možno 3, ale ako kráľovna. Neviem, museli ste to zažiť, ale ja naozaj prvýkrát vidím, že niekto na mňa hľadí a moje potreby sú prvé a potom aj ty sa správaš recipročne presne tak isto. Takže napríklad my sme spolu 8 rokov, ani raz sme sa nepohádali. A určite to nie je vďaka mne. On keď vidí, že som nervózna, lebo však ja som temperamentná východňarka, emotívna ryba, tak on iba povie, oh, a ja ťa milujem, zavrie dvera, ide preč. Nechá ma robiť absolútne, čo chcem. Keď píšem, on si nájde program a on keď ide pozrieť futbal, ja si urobím program, on hovorí, že všetci sa čudujú, že ty ma vyháňaš z domu. Ale zároveň vieme spolu aj močať a všetko, neviem, som v takom životnom období, že si neželám nič iné, len aby to všetko vydržalo, aby sme boli zdraví a živí. Ale tak musela som prijať aj tú dobrotu. Musím sa priznať, že som s tým najprv mala problém. Možno vieš, ešte som bola kdesi v tom naladení 23 rokov som mala, keď som sa vydávala, že taký typ bad boys, alebo keď niekto s tebou diriguje, si zvyknutá poslúchať a riešiť veci. A zrazu tam bol niekto, kto povedal, a čo chceš robiť? A poďme toto robiť. A ja som bola zvyknutá, že niekto povedal tak. A zrazu som si musela aj v sebe hľadať, čo by som chcela, ako by som chcela.
Ale to
bol mladší, je teda mladší stále, tak som ho aj nechala. lebo on miluje deti a nemá vlastné deti. Ináč to je ďalší bonus. My nemusíme riešiť bývalé manželky a jeho deti. A
ja viem, o čom hovoríš. Ja mám priateľa, ktorý nemá deti.
No, je to úžasná výhoda, lebo ja vidím, ako môj bývalý musí riešiť so mnou veci. Mm-hmm. So svojou novou manželkou, so svojím dieťatkom. Takže nie je to jednoduché. Jeho manželka sa musí prispôsobovať aj nám, aj mne, aj deťom našim.
A ty sa nemusíš vlastne.
Ja sa pri Tibim nemusím. Samozrejme, že sa dohodneme my stále s Jožím aj s deťmi. Ono chcel nadštandardné vzťahy a sme to dosť dlho budovali, ale sa to podarilo, takže my sa aj stretneme na Vianoce, ideme ku ním, oni ku nám ich pozvem, alebo ja im postražím malú. Lebo vieš, ako tie emócie sú také najprv prudké, ideš po takej hrane a cítiš, že môžeš sa sklznúť dole a už sa odtiaľ nikdy nevyhrabeš. A zvládli sme to naozaj a na to som veľmi pyšná. A Joži má dobré vzťahy, stará sa o deti, nie je ten nejaký otec, ktorý zabudol na to, že mal svoju rodinu predtým. A vychádzame spolu veľmi dobre, musím povedať, že všetko je, ako má byť. Keby mi to niekto povedal pred pár rokmi, tak si poviem, že neexistuje, to nie.
Ale aj toto je úžasné počuť. Vieš, že je to veľmi povzbudzujúce pre mnohé ženy, ktoré presne sú v takej situácii s deťmi, rozvádzajú sa, hovoria si, ja už nikdy nebudem šťastná, keď toto počujú.
A vieš, čo veľa žien mi to hovorí, no. že im dávam nejakú nádej. Mm-hmm. Ale ja stále hovorím, že aj oni sa musia vnútri otvoriť
tak.
A musia pustiť veci a odpustiť. A veľmi veľa, ja mám tiež také kamarátky, ktoré sebe držia proste tú krivdu tak hlboko a nevedia sa pohnúť z miesta vôbec. A to je zlé. Ja som povedala, že najprv proste to musíš sebe vysporiadať a tú zlobu a hnev, vlastne čo v sebe držíš, jemu robíš dobre. Tú pust nech si ju on zoberie, lebo sebe zle robíš. Mm-hmm. A nejako ja si myslím, že stále je dosť chlapov, babi.
Ešte, a ja hovorím, že je veľmi dôležité si nenechať režírovať život bývalými pokazenými vzťahmi.
Áno, to presne, Zuzka hovorieva, presne.
Lebo,
presne.
Dobre, akože povedať, a všetci muži sú rovnakí, ako, OK, ale si s prepačením pokašleš budúcnosť, lebo si potom takých tých mužov, ktorí ti skazili tvoj život, tak si ich vlastne ťahaš ďalej.
Priťahuješ ďalej, sebe. Presne.
A keď tomu dáš šancu a povieš si, dobre, toto mi nevyšlo, ale tak ako ja som čistá, dobrá duša, otvorená, láskavá, pripravená na to ísť do nového vzťahu, aj keď už nemám 20, tak určite aj na tej druhej strane je nejaký muž, ktorý je takto pripravený ísť do nového vzťahu.
Áno. Áno, áno.
Mne sa na tom ešte páči, že ťa to vlastne posunulo. Mm-hmm. Vieš, že vlastne si iný človek v niečom, ako ano. Keby, že dostávaš viac lásky, čo je fantastické. A že to máš ako keby, vieš, mne sa zdá, že ako keby to bolo spravodlivé. Vieš, že si si to zaslúžila za to všetko, čo máš za sebou. Že Bovie tak to má to. Byť.
Vieš, postúpila do ďalšieho levelu, urobila skúšku. Áno, vieš.
Asi, Pán Božko je spravodlivý ja neviem, v tomto. Ale... K tebe.
Naozaj, že hovoria mi to aj kamarátky a ja si vravím, že neviem, čo je za tým, ale stále za to ďakujem. Každý deň ďakujem Bohu za to, čo sa mi prihodilo a že som tam, kde som a že teda neverila by som tomu naozaj, že môžeš byť každý deň viac a viac zamilovaná. To je úžasný pocit. Ja som to nikdy nezažila predtým. Mm-hmm.
Ja si myslím, že je to aj tým, že keď máme tých 20-30 rokov, tak v tom partnerstve máme také aj iné očakávania, aj iné nároky, lebo hľadaš niekoho, s kým si založíš rodinu, kto bude s tebou zodpovedný za tie deti a s kým to tak nejak budete celé to budovať. Ale potom zrazu, keď sa ti tá bunka rozpadne, a tak ty už potom hľadáš iba muža len na to, aby ste sa mali radi. Na nič iné, lebo ekonomicky si zabezpečená, deti máš, že už
áno, úplne
inde.
Áno, a vlastne možno aj to nám dáva slobodu v tom vzťahu. Mm-hmm. Nemáme také tie všelijaké zahadrhali vo vzťahoch, kde sa pohádaš na deťoch a tak. Môj syn sa bude teraz ženiť. A som veľmi rada, že moje 4 deti, každé chce mať 4 deti minimálne. To znamená, že možno sme neboli až takí zlí rodičia. A ja som odjakživa túžila mať veľa detí. Vôbec neviem prečo, ale naozaj mám maturitnom pamätničku mi babi nakreslili kočík a 10 hlavičiek a zložili básničku, že to po rokoch sa dozvieme len, či splnil sa našej malej Peti sen vydať sa mať 10 detí. To bol sen našej Peti. A môj prvý frajer bol z 10 detí. A mne sa to strašne páčilo. On bol deviatý od konca a keď sme ku ním prišli na Veľkú noc, tak ja som sa 10 krát prezliekala a ja som bola z malej rodiny. Môj dedo bol jedináčik, otec mal jednu sestru a nemala som proste príbuzný. Spolužiačky chodili, nemala som starých rodičov, nezomreli. Mm-hmm. My sme mali iba prababičku, ktorú sme dochovali u nás doma bytia a to bolo iné. Vieš, ja som nemala kam chodiť na prázdniny, nezažívala som také tie vzťahy a veľmi som ostatným závidela a preto som vlastne chcela, aby sa naši prisťahovali do Bratislavy z Košíc, čo kvôli mne urobili. Tatko mi to sľúbil na prvom krste, že keď mi vyjde prvá kniha, tak prídu. No a ja som potom stretla presne toho Jožiho, ako hovoríš, a on bol už pripravený sa usadiť. Ale vieš, tých 23, teraz sa pozerám na moju dcéru Loru, bude mať 24 opární. Že bože, ja som bola taká mladá.
My sme nič nevedeli o svete. Presne.
Ja som
presne
sa 23 vydávala a potom si poviem, chvála Bohu, lebo som mala ružové okuliare a stretla som chlapa, ktorého som mala stretnúť, lebo aj on chcel veľa detí. Hej. A ja vidím, že na okolí, vieš, keď sa dvaja nezhodnú, je to také smutné. Majú jedno dieťa, žena by chcela viac, muž ani počul.
No to je základná otázka, veľmi dôležitá.
A my sme sa stretli a obe sme vedeli, že chceme 5 detí. Takže no, ja by som ich možno aj mala, len teda dve tehotenstva mi zle skončili, takže mám úžasné 4 deti, no a späť teda chcú tie 4 deti a ja už viem, čo to obnáša samozrejme. Hej, mala som deti za sebou, rok rozdiel, chlapci, tak divočina. A ja mu tak opatrne hovorím, Leuško, nevidíte to mať ľahké? On žije v Cambridge, vyštudoval medicínu na Cambridge a jeho priateľka sa tam prisťahuje za ním. Sú spolu 5 rokov. Hovorím, chudák Anna. Áno, už teraz chceme deti. Hovorím, že no dobre, musím si s ním ešte predtým sadnúť a povedať mu, ako má tej žene pomáhať, aby to zvládala. Lebo však keď on bude v tých službách, ona tam nebude mať ani rodičov. Nebude to
a chcú tam ostať.
Počkaj, nechcú tam ostať? Ale zatiaľ si robí teda vlastne len pred rokom skončil, takže 2 roky má zmluvu v nemocnici a štvrtinový úväzok ako hostujúci výskumník na Cambridge University. A 2 roky tam ostanú, potom hovorí, že keď budú mať deti 6 rokov, že sa chcú vrátiť na Slovensko.
To je ako moja dcera.
No, uvidíme.
Ja len rátam. Ja som celkom dobrá v tej malej násobilke. 4 deti. Každé 4 ďalšie deti. Ty budeš mať 16 vnúčat. Ty, nakoniec tých 10 detí možno bude, ale nie deti, ale vnúčat. Ja to je krásna perspektíva.
Keď som písala ženy nášho rodu, super, tak som to nestihla dokončiť do pôrodu Kláry. Aha. A bola zima, strašná zima. A Klára, teda som si vravila, že Boh mi dá za odmenu dieťa, ktoré bude spať, ale ani náhodou. Tá spala úplne, že najhoršie. Do pomalinkej, každú hodinu hore, tak to revala. A vtedy si pamätám, ako Leo mi hovorí, že maminka, ja úplne chápem tú anglickú operku, čo zadusila babetku. Vtedy bol taký prípad, neviem, či si pamätáte, že nejaké dieťa strážilo, tak mu priložila vanku. Ježiš,
no ale na ňu má rád, naozaj.
Tým, že Čachov napísal ale takú povietku Spad len spať.
Áno,
takú tiež o tomto vlastne.
Áno.
No a tatko ju zobral vonku, lebo ja som ju musela mať stále na sebe. Aha. Spala 20 minút a nevedela som to dokončiť. Oni tati chodí kočíkovať, akože. A bola krutá zima, on nenosí teda tie čiapky ani rukavice. Prišiel po hodine, uši červené jak smerovky, prsty vymrznuté. Odovzdal mi Kláru a hovorí, že Peťa, tie tvoje deti, keď ti dá každé 4 vnúčata, sa ukočíkuješ k smrti. Tak sa hovorím, uvidíme. Ale tak teším sa, musím sa priznať, že aké to je, vy ste už obe.
Je to báječné, je to fantastické, ano. Je to najlepšia vec na svete, ja lebo na už nemáš tú zodpovednosť. A v tejto súvislosti, bola si prísna mama, keď tvoja mama na teba bola prísna?
Vieš čo, to je druhá otázka. Ja som nebola prísna, lebo ja som veľmi chcela, aby som nemusela klamať, aby moje deti mi nemuseli klamať, ako ja som mojej mame musela klamať. Aha. Hej, keď ťa nepustí niekto na diskotéku a všetci tvoji kamaráti idú, tak som povedala, že idem spať ku kamoške a pod balkón som sa odkradla. Vieš? Ja som jej musela klamať, že ja sa len vodím za ručky. A mne to bolo tak ľúto a som si povedala, že moje deti chcem, aby mi povedali všetko. A od malička som veľmi otvorene s nimi hovorila. Myslím, Zuzka, ty si mi modrovala, ide o život, výber z tých fejtonov, ktoré som písala do novín nejak 4 roky skoro. A tam som si veľa strieľala z mojich detí. A je to fajn čítať si po rokoch. No ale Vlastne, čo bola otázka? Vidíte,
že či si bola prísna, či si bola prísna.
No, a tam sme boli začali. V tom Japonsku s mojimi 4 deťmi. Ja a moje 4 deti dali sme si takú labuťu pieseň, lebo som si povedala, že Leo sa ožení a už asi nikdy tak spolu nebudeme. Mm-hmm. A bolo to veľmi zaujímavé, ako keby sme sedeli v nejakom mini rodinnom laboratóriu, lebo nemali sme tam nejaký vonkajší prvok, ktorý by nás neutralizoval. Vieš? Mm-hmm. A teraz si videl, ako tie deti medzi sebou interagujú, ako sa vedia pohádať, mm-hmm. ako sú voči sebe ohľaduplní, neohľaduplní, mm-hmm. ako sa vychovávajú. A ja som bola len taký tichý pozorovateľ, zmierovateľ, ktorý ticho deti, upokojte sa. A tak. A potom vlastne došlo aj k takým veciam, že som sa dozvedela, že niečo moja dcera zobrala ako krivdu a sme si to vyrozprávali, aj sme si poplakali, aj sme sa objali a vidíš to, moje deti mi hovoria, mami, vieš, možno si bola na nás príliš meká.
A to mne môj syn hovorí
že sa
stále.
To otočí, že ano, možno ob generáciu moje deti budú veľmi prísne. A hovorím, a uvidíš potom vaše deti. Najlepšie je nájsť nejaký stred.
A ja som myslela, že to len mne môj syn hovorí. Ano. Že on mi vždy, mama mala si byť na mňa prísnejšia a tvrdšia. Presne toto.
Ja som im dávala veľkú slobodu a ja som jej povedala si sprostá, keď začínaš s tým fajčením 16. Aha. Ja ťa nebudem fackovať. Jasné, že každý to chce vyskúšať, ale vieš, že nebolo to ako u nás doma. Všetko mi povedali naozaj. Mm-hmm. Od prvého bosku všetky deti. Až po všetko. Mm-hmm. Prvé opice, prvé ich kamarátky. Mm-hmm. U mňa sa zverovali a neviem, ja som to tak cítila. A podľa mňa, keby existovala nejaká príručka, že pre dokonalú mamu, asi by sme ju všetky dodržiavali za cenu všetkých osobných Jasné. obetí. Mm-hmm. Ale takto sa môžeme spoliehať len na svoju intuíciu.
Jasné, boli sme mladé mami a vieš, každá robila najlepšie, ako vedela. No.
No ja som dala určite veľa lásky do toho. Vždy sme si čítali každý večer. Nikdy som ich nebila, nevrieskala na nich. Chcela som im vytvoriť láskavý domov. O to som sa snažila. A možno o to viac, že Joži bol veľmi prísny otec.
Mm-hmm. Tak preto.
A nejakým spôsobom ma možno trošku zatlačil na tej rovnici, stupnici.
Si to vyrovnávala.
Musela som to nejako vyrovnať. Mm-hmm. Alebo nejak sme nevedeli nájsť ten stred, čo je vraj ideál dvoch rodičov, keď vychovávajú deti. Mm-hmm. Ale nejakým spôsobom som povedala, aj si pomyslela, že keď som sa tak na nich pozerala. Ale bolo to pekné, keď si videla aj ako sa vedia smiať spolu, aj my všetci diskutovať, hádať sa o politike, o histórii a o láskach, že nejakým spôsobom dostali, čo dostali, do vienka. Mm-hmm. Urobili sme maximum obaja, i rodičia, čo sme cítili z hĺbky srdca a duše, že čo je správne. A už sa musia s tým nejako vyrovnať oni. Mm-hmm. A ja si myslím, že každý dospelý sa dokáže nejakým spôsobom vyrovnať s niečím z detstva, pokiaľ to nie je nejaká obrovská trauma, čo si myslím, že nemali. Mm-hmm. No, ten rozvod, OK, povedzme, ale aj to zobrali veľmi, musím povedať, že dobre, keď sme im to povedali.
Uh-huh. Uh-huh. Možno myslím, že tie rány eventuálne
vnímajú aj tie deti.
Neskôr sa môžu rozjatriť.
Ale tam
ja si pamätám, keď sa raz pohádal môj ocko s mojou mamou a otec stresol dverami a odišiel preč, ja už som mala 20 rokov. Uh-huh. A ja si pamätám do dnešného dňa, jak ja som myslela, že umrem.
Hej.
Akože ja som bola z toho úplne hotová. Už som bola, v podstate, už som pomaly mala svoju rodinu. Čiže, a to sa otec vrátil, vieš, čiže akože nechcem jatriť tvoje rány.
Ja trošku si to teraz, akože. Áno, nie, ale ja to chápem, že to musí byť nejakým spôsobom pre nich.
Však aj pre teba to bolo, vieš.
No, pre mňa, áno, pre mňa to bolo ťažké.
Ale vieš, čo deti potrebujú? Vidieť mamu šťastnú. A keď vidia, alebo videli vtedy, hej, to bolo ťažké obdobie, povedzme tie 2 roky. Keď, ale určite si sa snažila, aby to oni necítili. Ale keď ju vidia teraz takú šťastnú. A zrejme, ja mám pocit, že tam sú veľmi dobré vzťahy s tvojim novým mužom.
Áno.
Čiže to, ako keby, vieš, tak tie hrany a takto zaobali a je to potom o mnoho jednoduchšie.
Určite, určite, keď vidia, že obaja nejakým spôsobom hlavne fungujeme, vieme sa stretnúť a aj mi párkrát povedali, že mami, to ako musel byť pre teba veľmi ťažké s odstupom a že zvládla si to super a dokonca Teová priateľka, už ex-priateľka, mi hovorila, že čo mne nepovedal, že stále hovorí o mne, že som jeho vzorom a že keď chce ženu, tak chce takú manželku, ako som ja. Že jemu sa veľmi páči, pekné. Ako zvládam všetko, ako som aktívna, že riešim, že popri tom všetkom vždy som si ten vlastný život zachovala. Mm-hmm. A vieš, čo je zaujímavé, že mnoho žien sa vydá a sa rozplynie v tom vzťahu, v tom manželstve a úplne zabudne na svoje kamarátky, na koničky. A toto ja som si vždy udržala. Vždy som chcela mať vlastné financie. Popri tých materských som písala scenáre do televízií, točila nejaké talk show pozadí, hej. A vždy som si vedela zarobiť a vždy som mala pocit, že aj tie kamarátky musím mať. Čiže ja som si našla raz do mesiaca, všetky letušky sme sa stretávali najprv pod Michalskou bránou, neboli mobily a vlastne dodnes to platí. Prvý piatok to voláme, ale už to vždy sme presúvali, sme prežili spolu choroby, rakoviny, rozvody, svadby. Od tých slobodných čas, keď som mala 18, ja som zbadala tú gitku, sme išli do Prahy na Ústav leteckého zdravotníctva a ja som ju vtedy spoznala, sedela oproti mne v metre. Nikdy na to nezabudnem ten pocit, že takúto babu by som chcela za najlepšiu kamarátku. Ona sa vážne stala mojou najlepšou kamarátkou. Ja aj krsnou, Klárinou a keď teda som potrebovala, tak som aj u nej bola a v čase rozvodu, keď som to musela tajiť, ja som sa musela niekde vyrozprávať. Mala som tu sesternicu, prišla vtedy z východu, gitku a moja sestra bola v Nemecku. Tak tie si sa museli napočúvať litánii, samozrejme. A tak som aj tak krevala a otvárali mi oči. Sesternica mi hovorí, počúvaš sa? Počúvaš sa, čo mi hovoríš? Za tým chceš revať? A Gitka mi hovorila, mala vtedy rakovinu prsníka, hovorí, ty čo riešiš? Jedného chlapa, lásku jedného chlapa, ja môžem zomrieť. Mm-hmm. A to ti naozaj dalo taký tiež inú perspektívu. Potom som to tak nejako si vymyslela ešte ďalšiu osvobku a napísala som knižku Manželky a tie druhé. Ano. A Zuzka s kamarátkami Andrejkou Karnesovou si mi to krstila, lebo ja keby som nemala tie baby, tak to neviem, ako zvládnem. A bolo to také symbolické, pekné.
Ale vidíš, že si to pretavila vlastne, lebo tie zážitky, že išli do tej knižky.
Áno, myslím, že do tej asi najviac, aj keď teda štartovacia situácia bola od nás, troch kamarátok, štvrtú som si vymyslela, ale potom dej sa nejako rozplynul, aj keď teda tá Karla v tej knižke má takého mladšieho poriadne. Ale to bolo ešte také transformačné obdobie.
A o koľko je mladší ten tvoj partner?
Môj manžel, on je...
Teda manžel?
Manžel, iba o 7.
No to je krásne.
Iba o 7.
To je krásne. No,
ale porazím ho v ping-pongu.
No, a on ti stíha? Počúvaj, stíha ti on vôbec?
Stíha, ja mu nestíha možno. Lepšie behával, ale vidíš, bývalý futbalista už nemôže behať. Má koleno. Aha. Zadku, ale ja si každé ráno ešte zvládnem odbehnúť.
Ale máte aj rovnaké záujmy, vieš, že ten šport je úžasný, čo vás spája.
Áno, ale predstav si, všetci hovoria, že to je super, že ťa naučil bicyklovať. Ja že prosím, ja som ho naučila bicyklovať, on nemal bicykel. Ja som ho donútila, najprv synov som mu dala a potom tomu tak prepadalo, že teraz teda už bicykluje naozaj veľmi veľa.
No, kam sa chystáš najbližšie? Lebo to bolo veľmi pekné. Ja som sa s Peťou snažila skontaktovať, zavolať. Ona, že Japonsko, sme v Japonsku. Ja, že dobre, tak potom ďalší termín. To sme vo Francúzsku, to bolo o 2 týždne. To ideme na bicyklovačku. No, že aha. Tak, no,
tak
teda.
To bola len zhoda náhod, lebo bola Veľká noc a keď chceš ušetriť dovolenku.
Ale ja ťa sledujem a viem, že ešte sa mi nesmierne páčilo a to si tiež bola podľa mňa s deťmi v Peru, alebo kde ste boli?
V Ekvadore
sme boli.
V Ekvadore. Kami. To bol tiež úžasný
zážitok. Akože to sa mi strašne páči.
Podľa mňa je aj taká dobrá známka toho rodičovstva, že deti chcú s tebou cestovať. Aha. A my normálne akože si fakt super rozumieme všetci. A napríklad s Teom som bola pred rokom a pol v Škótsku, sami dva sme išli na road trip. Prenali sme si auto. On hovorí, mami, ber si spacák, šporíme. Že spacák v decembri, Škótsku? No dobré, synu. Tak sme si zobrali spacák. Zaparkovali sme také auto niekde pod zámkom, akože mrzlo, ja som ráno nemohla otvoriť dvere a že to keľu, ja sa docikam. Potom som dýchala na ten zámok, že nešlo to vôbec. Potom som to otvorila, išla som k tomu moru, východ slnka, tie ovce. No tak nechala som ho pospať a druhý deň mu hovorím, išli sme k Lochneskému jazeru, ja som si samozrejme zaplávala a toho, hoci to skúša nejako nevie k tomu dojsť. A hovorí, mami, musíš mi urobiť fotku. Jednu sekundu si to počúval. Rýchlo som ho cvakla, vybehol. Ja som si poplávala 7 minút. No
ty brďov, však tam je studená voda.
Ale vieš, čo nám vyšlo? Tak nádherne počasie, že všetci vraveli, my sme sa tam normálne opálili, iba jeden deň nám pršalo na tých ostrovoch. No ale
večer mu tak hovorím, ty, ja som taká dolamaná z toho tvrdého auta, zima, nepôjdeme sa do tepla vyspať? A, no dobre, mami, tak poďme jednu noc. Potom už auto nespomenul.
No bodaj by ťa nemilovali tie deti, keď s nimi takéto dobrodružstva si ochotná zažiť a keď ich inšpiruješ naozaj aj tým športovaním, aj tým otužovaním, všetkým,
že sa učia aj
oni. A bodaj by ťa nemilovali aj čitatelia a čitateľky, tak, keď toto potom zdieľaš v tých svojich knižkách.
Je to príjemné. Musím povedať, že toto povolanie spisovateľské, bola som chvíľu aj politike, je jedno z tých, kde dostávaš iba pozitívne reakcie.
Áno.
Takže ja sa z toho veľmi vytešujem.
Inak teraz ja, ako si to spomenula, som si uvedomila, ty si bola viceprimátorkou. Ja si pamätám to obdobie. Ako vôbec mi to k tvojmu jemnému hlasu, k tvojmu zovnejšku nejde, ale pamätám si, lebo ja som pre vás niečo moderovala. Vtedy si mala iné oči. Mala si také tvrdšie trošku oči, lebo asi sa to v tej politike inak nedalo.
Vieš čo, ja by som k tomu mohla napísať aj knihu, ale skrátke poviem, že jeden stĺpček som napísala do pravdy ženy politike, kým som v nej nebola. Keď som si ho prečítala po rokoch, úplne som to vystihla, akože všetky tie skúsenosti, ktoré som mala, ale tie oči tam možno boli už spojené aj s tým, že som cítila, že u nás sa doma niečo deje a bolo to veľmi náročné, ale bolo to ťažké. Niekedy som si poplakala do vankúša po tých zastupiteľstvách, keď ťa niekto napadol a vedela si, že hraje tú hru boj a že úplne sa klame verejne, čo vôbec nie je pravda. A vtedy som sa stala zastankyňou toho, že ja by som bola za pozitívnu diskrimináciu v politike, aby tam bolo tých 50% žien.
Jasne.
Lebo tá žena, keď je tam 1, 2, 3, oni majú pocit, že sa musia vyrovnať tej mužskej energii. A teraz to nie je tam, to yin a yang, absolútne vyrovnané. A tí snažia sa byť ukázať, že sú tvrdé a vedia byť chlapské, ale pritom podľa mňa ženy by tam mali vniesť tú jemnosť a tú láskavosť a keď boli zastupiteľstva alebo porady, my ženy sme boli ochotné a schopné okamžite nájsť kompromis, lebo nás čakala druhá šichta doma.
Jasné.
A tí chlapi 10 faktických poznámok od 8:30 do 11:30 v noci a my sme neskončili všetky body. Ja som prišla domov a môžu, kde si bola? No na zastupiteľstvo.
Podľa mňa ženy sú oveľa praktickejšie a naozaj presne, že by dokázali, len vieš, málo ktorá, tak ako ty, odišla si odtiaľ, lebo proste vieš, je to iný svet.
Ľutujem to. Keby tam bolo viac tých žien, nie seba. Ja som si povedala, že môj život je veľmi krátky, aby u nás na Slovensku. Ja som sa obetovala pre ľudí a nikto ti za to neprejaví ani vďačnosť, ale musím sa priznať, že keď chodím okolo magistrátu a stretnem tam tých zamestnancov, tak všetci mi hovoria, joj, keby ste sa vrátili, že bolo to úžasné. A ťahali ma späť samozrejme, ale ja som povedala, že nie. Táto etapa je u mňa uzavretá. Ja som sa niekde šplhala a po tej 50-ke už keď ideš dole tým kopcom, či chceš, či nechceš a z toho vrcholu, keď sa rozliadneš, tak si musíš vybrať ten správny smer. Lebo keď si ho nevybereš, tak si predstav, ako dlho sa musíš krabať späť. Už nemáš toľko síl energie. A ja som si ho vybrala, myslím, že veľmi správny. Takže to písanie a práca v knižnici a moje deti a môj manžel a moji rodičia a moja sestra je pre mňa ten mikrosvet, ktorý možno chlapom chýba trošku. Preto aj v tej politike tlačia to ego.
Ako pekne si to povedala. Toto bolo veľmi príjemné rozprávanie, že?
Áno, a krásna myšlienka na záver. Možno. Možno by sme si to tak všetci mohli nejako zvedomniť, že kde sa vlastne chceme
škrabať.
Dostať. Kde sa chceme dostať? Lebo mám taký pocit, že niektorí sme na tých svojich člnoch a to kormidlo veľmi nedržíme v ruke. Ale Petra Naďová Džerengová, pardon, Petra Džerengová.
No skrátka Peťa.
Ale mne to nevadí, lebo nie.
Petra Džerengová je pre mňa príklad ženy, ktorá drží kormidlo pevne v rukách.
Áno, a ja už sa teším na ďalšiu knižku, som veľmi zvedavá, čo tam bude.
Tešte sa, babi. Dobrý vás čakám na krste.
Dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi ja pekne, ďakujem, že si pekne. Si našla čas.
Ďakujem.
Nemyslí si, že si pre ostatných zaujímavá, že každý myslí len na seba.
Novinka od producentov podcastu To nerieš moja.
Častokrát je nám trapné nebyť šťastná, keď objektívne všetko hovorí, pretože by sme mali byť. Hej, čo si ty nevďačná?
Šťastné náhody. Lejla Zajac a Lidka Ladanová v podcaste plnom životných zmien.
Ale vieš, čo som si uvedomila? Že to vychutnávanie si týchto drobných momentov a okamihov je také... hlbšie, alebo že viac to vieme vnímať vekom.
Totálne, že? Absolútne, úplne.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.